This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើការតវ៉ាចំពោះការកាត់ទោសសកម្មជននៅទីក្រុងហុងកុងលោក Jerry Lewis និមិត្តរូបខាងកំ plaign អាមេរិកបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសំខាន់3នៅអាមេរិកមានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ចំពោះលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរៀនគួរបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សិស្សត្រៀតប្រឡងថ្នាក់ទី12និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2018មុនការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានដើរដង្ហែក្បួនក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ានឹងការកាត់ក្តីសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់ដែលដឹកនាំចលនាឆាតកាលពីឆ្នាំ2014លោក Joshua Wong លោក Nathan Law និងលោក Alex Joe បានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ទៅ8ខែកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំចលនាឆាតដែលជាការធ្វើបាតកម្មដែលស្នើឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនេះការកាត់ទោសពួកគេបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមសកម្មជនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងជនស៊ីវិលនៅក្នុងការដើរដង្ហែក្បួននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលចេញដំណើរពីសង្កាត់វ៉ាន់ចៃទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីតវ៉ានឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនេះអ្នករៀបចំការដើរដង្ហែក្បួននេះមិនបានប៉ាន់ស្មានពីតួលេខអ្នកចូលរួមនោះទេប៉ុន្តែប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 22,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការដើរដង្ហែក្បួននេះដែលធ្វើឲ្យការប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីការប្រមូលផ្ដុំចលនាឆាត់បានចាប់ផ្ដើមមកលោកវងលោកឡនិងលោកជោនិងសកម្មជនជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេប្រាប់កាលពីខែមីនាថាពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ារបស់សិស្សនិស្សិតក្នុងចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014ហើយនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបង្កការរំខានដល់សាធារណជនផងដែរលោកវងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយកាលពីខែមិថុនាមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីនោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ពួកគេកាលពីពេលនោះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកលីសាវបូជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel ដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងការតវ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាចលនាឆាត់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងលោក Jerry Lewis និមិត្តរូបខាងកំ plaign អាមេរិកបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ91ឆ្នាំនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Las Vegasលោក Lewis បានសហការការងារជាក្រុមជាមួយនឹងលោក Dean Martin ដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបំផុតលោក Martin និងលោក Lewis បានទទួលការគាំទ្រនៅតាមក្លឹបរាត្រីវិទ្យុនិងនៅតាមរោងសម្ដែងតាមរយៈការសម្ដែងកំ plaign របស់ពួកគេដែលបានទទួលប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅតាមរោងសម្ដែងពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1956បន្ទាប់ពីបែកបាក់ពីក្រុមការងារជាក្រុមលោក Lewis ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងទសវត្ស1960តាមរយៈរឿងកំ plaign របស់លោកដូចជារឿង The Belly Boy ឆ្នាំ1960និងរឿង The Nutty Professor ឆ្នាំ1963ជាដើម ក្នុងនាមជាតារាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ផលិតកម្ម Paramount លោកមានសេរីភាពក្នុងការផលិតរឿងណាដែលលោកចង់ផលិតលោក Lewis ក៏ត្រូវបានគេដឹងថាមានជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនិងសាច់ដុំអស់រយៈពេលជាងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍មកហើយដែលហៅថាជំងឺ Muscular Dystrophy លោកបានសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទិវាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ2011និងបានទទួលប្រាក់បរិច្ចាគជិត2500លានដុល្លារអាមេរិកទៀតផងអ្នកបោះឆ្នោតជាង 60% នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលបានជួយលោកត្រាំឲ្យទទួលបានជ័យជំនះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឥឡូវនេះនិយាយថាពួកគេមានការអាម៉ាស់ដោយសារលោកត្រាំនៅពេលសួរថាតើការប្រព្រឹត្តរបស់លោកត្រាំចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកធ្វើឲ្យពួកគេមានមោទនភាពឬអាម៉ាស់64% នៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsin និង 63% នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និយាយថាពួកគេមានភាពអាម៉ាស់នេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន NBC News លោកស្រី Grace Mugabe ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីប្រទេស Africa ខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានវាយតប់ទៅលើតារាបង្ហាញម៉ូដម្នាក់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការអន្តរជាតិនៃប្រទេស Africa ខាងត្បូងបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិការទូតដល់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលការនេះធ្វើឲ្យຕົកជាមុខភាពនៅការណែនាំមួយដែលត្រូវបានចេញនៅព្រំដែនប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលហាមឃាត់លោកស្រីមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនេះនោះទេលោកស្រីមូកាបេបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងហារ៉ារ៉េជាមួយនឹងស្វាមីរបស់លោកស្រីលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេដែលមានវ័យ93ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមឧទាមតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរួមដៃគ្នាសម្លាប់មនុស្សឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន36នាក់នៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមខែនេះការសម្លាប់រង្គាលនេះបានចាប់ផ្ដើមរវាងថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5ខែសីហាក្រោយពីក្រុមឧទាមបានលុកលុយភូមិមីសាអូឡាំងដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសាអ៊ីពុលហើយមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនោះបាននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ទៅជាង50នាក់ឯណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សិស្សជាង10ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬប្រឡងថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះគឺជាការប្រឡងឆ្នាំទី4ហើយចាប់តាំងពីក្រសួងអប់រំរឹតបន្តឹងមកខណៈមានការរឹតបន្តឹងនេះការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏កើតមានឡើងផងដែរលោកឈុនប៊ុនឆៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងធានីភ្នំពេញហើយលោកសុនារិនជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរឹតបន្តឹងការប្រឡងថ្នាក់ទី12ដោយលុបបំបាត់ការលួចចម្លងគ្នាការលាក់ឯកសារការបែកធ្លាយវិញ្ញាសានិងអំពើពុករលួយពេលប្រឡងជាដើមការនេះនាំឲ្យសិស្សមួយចំនួនធំបានធ្លាក់ការប្រឡងក្នុងឆ្នាំនោះគឺមានតែជាង 20% ប៉ុណ្ណោះដែលបានប្រឡងជាប់កំណែទម្រង់ការប្រឡងនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សិស្សតែវាជាការជំរុញមួយឲ្យពួកគេបង្កើនការរៀនសូត្រដើម្បីអាចប្រឡងជាប់ក្រៅពីការរៀននៅសាលារដ្ឋនិងជាមួយគ្រូឯកជនមួយចំនួនការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សិស្សដែលត្រៀមប្រឡងថ្នាក់ទី12ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធសង្គមជាពិសេស Facebook កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមយុវជនម៉ៅសេរីវិទូជាសិស្សថ្នាក់ទី12មកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនត្រពាំងប្រាសាទក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហានេះតាមរយៈការរៀនគួរបន្ថែម តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook តាំងពីឆ្នាំ2014សេរីវិទូបានស្គាល់ការរៀនគួរបន្ថែមនេះតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook វិទូបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរៀនតាមប្រព័ន្ធទំនើបនេះដោយសារចង់រៀនជាមួយគ្រូល្បីៗនៅរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អម្យ៉ាងគឺមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យសិស្សទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើនឹងសិស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរតែគាត់បានទទួលនៅបទពិសោធន៍ដែលគ្រូគាត់ចង់ចែករំលែកឲ្យពួកយើងសមត្ថភាពស្មើគ្នាតែម្ដងចំពោះការរៀនក៏ដូចគ្នាកម្រិតវិទ្យាសាស្ត្រគឺរៀនស្មើគ្នាថ្ងៃណាគឺថ្ងៃណាដូចគ្នាអត់មានលើកមានខ្វះតែភ្នំពេញខាងណាគឺតាមខិតប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាវាល្អទាំងនឹង
យុវជនរូបនេះបានបន្ថែមថាការសិក្សានេះអាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្អូនបន្ថែមទៀត
យើងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូថ្មីថ្មីដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីយើងអាចទទួលនៅកម្រិតដែលគាត់បានចេញនៅយើងបានច្រើនហើយយើងមានកម្រិតថ្មីថ្មីច្រើនដើម្បីរៀនការប្រឡងហ្នឹង
សេរីវិទូបានឲ្យដឹងទៀតថាគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់$10ក្នុងមួយខែសម្រាប់ការសិក្សាមួយមុខវិជ្ជាថ្មីបើអ៊ីនធឺណិតនៅតាមខេត្តនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលចោតជាបញ្ហាខ្លះសម្រាប់សិស្សនៅតាមជនបទក៏ដោយយុវជនរូបនេះបានសម្រេចចិត្តរៀនដើម្បីបំពេញចំណេះដឹងបន្ថែមដែលខ្លួនមានចន្លោះប្រហោងមិនខុសពីសេរីវិទូដែរនោះសិស្សថ្នាក់ទី12មួយរូបទៀតមកពីវិទ្យាល័យបឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញយុវជនសឹមសេរីវុឌ្ឍបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីការរៀនគួរពិសេសខ្លួនបានចាប់យកការរៀនគួរបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះដោយមើលឃើញថាវាមានសុវត្ថិភាពដោយមិនចាំបាច់ទៅសាលាផ្ទាល់នឹងអាចរៀននៅផ្ទះដោយគ្មានការរំខាន
គឺបងក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សារបស់យើងហើយយើងអាចរៀននៅផ្ទះបានហើយស្ងប់ស្ងាត់អាចធ្វើលំហាត់ធ្វើអីតាមគាត់បាននិយាយទៅសំខាន់ការដាក់ចិត្តរៀនរបស់យើងឯង
បណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook បានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាក្នុងការកំសាន្តការតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាកន្លែងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មានប្រមាណ74.8 លាននាក់ដែលក្នុងនោះយុវជនអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់24ឆ្នាំមានចំនួនជាង2លាននាក់លោកជឿនសារ៉ុនជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមការរៀនគួរបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយបើកថ្នាក់បង្រៀនចំនួន2មុខវិជ្ជាគឺគណិតវិទ្យានិងគីមីវិទ្យានៅក្នុងនោះសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រមាណ200នាក់មកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងបានចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធីនេះដោយសិស្សអាចរៀននៅលើកុំព្យូទ័រឬស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេគ្រប់ទីកន្លែងដោយការភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតលោកបន្តថាការរៀននេះអាចជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សសម្រួលទាំងពេលវេលាទាំងការចំណាយផងដែររ
ៀនគួរតាមឡាយគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដោយសារការរៀនតាមឡាយនឹងគឺគាត់រៀនគាត់អាចសងំរៀននៅក្នុងបន្ទប់បានហើយសំឡេងនេះគឺច្បាស់ល្អដែរយើងប្រើឧបករណ៍សំឡេងគឺច្បាស់ស្ដាប់ច្បាស់ដែលរៀនក្នុងថ្នាក់គេអាចសំមានសំឡេងអីសំខាន់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណា
លោកសារ៉ុនបានបន្ថែមថាសិស្សក៏អាចឆ្លើយឆ្លងបានភ្លាមៗជាមួយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗនៅក្នុងពេលរៀនហើយអាចមើលវីដេអូនៃការបង្រៀនឡើងវិញផងដែរលោកនាងបូគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការរៀនគួរនេះមិនខុសពីការបង្រៀនគួរបន្ថែមនៅសាលារៀនទេដោយសារតែលោកបង្រៀនមេរៀនដូចគ្នាដល់សិស្សទាំងអស់លោកបន្តថាលោកចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងដែលលោកមានទៅសិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងប្រទេស
ថាពិតទៅខ្ញុំចង់ផ្ដល់ហ่าចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានហ្នឹងទៅសອບទិសទីតែម្ដងឲ្យតាមខែដោនដាច់ប្រជាឬយ៉ាងណាឲ្យកូនខ្មែរយើងបានទទួលចំណេះពីខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ពួកគ្នាព្រោះមកគាត់មិនមានលទ្ធភាពមកភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាទេ
លោកនាងបូសង្ឃឹមថាការរៀនតាមប្រព័ន្ធទំនើបនេះនឹងជួយដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំរំពឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យកូនខ្មែរយើងបានទទួលចំណេះដឹងបានល្អពីគ្រូល្បីហើយបានស្មើដូចកូនសិស្សនៅភ្នំពេញដែរហើយជឿថាកម្មវិធីនេះនឹងបានជួយចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សជាមួយក្រសួងអប់រំបានល្អ
គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងថ្នាក់ទី12ក្រសួងអប់រំបានប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននិងបង្កើតគេហទំព័រមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់រៀនសូត្របានដោយខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តលំហាត់និងសំណួរសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway បីឆ្នាំក្រោយការបង្ក្រាបកម្មករយ៉ាងហឹង្សាទៅលើការតវ៉ាប្រាក់ឈ្នួលក្បែរផ្លូវវែងស្រេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងព្យាយាមលួងចិត្តកម្មករដោយការប្រកាសជាមុននៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនៅមុនការចរចាត្រីភាគីរវាងនិយោជកសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងកើនដល់$168ក្នុងមួយខែមេដឹកនាំសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករស្វាគមន៍ទួលេងនេះតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់អត្រាអតិផរណាផងដែរលោកខូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសនៅចំពោះមុខកម្មករបម្រើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់ពួកគេអាចនឹងឡើងដល់$168នៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងភ្លាមៗពេលលោកបានជួបសួរសុខទុក្ខជាមួយកម្មករកម្មការិនីជាង4000នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដោយសារស្ថិរភាពនយោបាយនឹងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អព្រមទាំងការអនុគ្រោះដល់ការវិនិយោគទុនពីបរទេសគឺចំនួនរោងចក្រត្រូវបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានផ្ដល់ការងារដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះប្រាក់ក៏ត្រូវបានដំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅឆ្នាំ2018តិចបំផុតគឺអាចឡើងដល់$168ក្នុងមួយខែបូកនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតគឺច្រើនលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យសមាគមនិយោជកតំណាងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មករកម្មការិនីតាមបណ្ដារោងចក្រនិងសហគ្រាសនានាត្រូវមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខិតខំដោះស្រាយបានល្អនៅពេលមានបញ្ហាកើតមានឡើងលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងនេះដើមថាត្រូវចងចាំថានយោជិតនិងនយោជកគឺជាដៃគូជីវិតនឹងគ្នាមិនអាចបាត់បង់មួយណាឡើយប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$168សម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលលោកហ៊ុនសែនទើបតែប្រកាសនេះនឹងការលើសពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំនួន$15កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាផ្លូវការត្រឹម$153សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដោយត្រីភាគីលើសម្លេង22-24ក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករសាទរចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែទិនការប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនចំពោះប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករទោះបីជាចំនួននេះនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រាក់ឈ្នួលដែលប្រកាសដោយលោកហ៊ុនសែនគឺអាចទទួលយកបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទប់មិនឲ្យមានការកើនឡើងនៃអត្រាអតិផរណាពលគឺតម្លៃទំនិញអាហារក្នុងទីផ្សារខណៈដែលការចំណាយរបស់កម្មករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងរង្វង់$200ក្នុងមួយខែ
បើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណឹងក៏បានប៉ុន្តែបើតំណែងទីផ្សារនិងវិស័យបាយហាផ្សេងផ្សេងត្រូវបានដោះស្រាយវាអតិផរណាវាអត់ខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាវាអត់អីប៉ុន្តែបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលឡើងហើយហើយអតិផរណាពួកគេអាចានឡើងខ្ញុំគិតថាក៏នៅជាបញ្ហាដែរកម្មករនៅប្រព័ន្ធការចំណាយដដែលបាទ
លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតួលេខដែលលើកឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនគឺខុសគ្នានឹងតួលេខចាស់របស់ក្រុមសហជីពដែលទាមទារចំនួន$171ក្នុងមួយខែលោកថាចំនួន$168ក៏អាចទទួលយកបានដែរ ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្រមួលមិនឲ្យអត្រាអតិផរណាកើនឡើងនោះ
ខ្ញុំយល់ថាវាជាតួលេខមួយដែលអាចទទួលបានហើយបើធៀបទៅនឹងតួលេខដែលភាគីសហជីពបានមិនថានឹងយកតួលេខចាស់ទៅជជែកដោយគ្រាន់តែកែប្រែទៅលើហេតុផលមួយចំនួនដូចជាអតិផរណាដើមនេះគឺថាវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចវិជ្ជាខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយដែលអាច
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានប្រកាសផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដល់កម្មកររួមមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងការថែទាំសុខភាពលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្មករនឹងទទួលបានសេវារថយន្តក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយកម្មករក៏មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពតាមរយៈរបបសន្តិសុខសង្គមទៀតដែរមានន័យថានយោជកដែលជាក្រុមហ៊ុននឹងទទួលរ៉ាប់រងបង់លើការចំណាយនេះទាំងអស់ 100% ដូច្នេះកម្មករអាចនៅសល់ប្រាក់រវាងពី 8,000 រៀលទៅ 12,000 រៀលក្នុងមួយខែលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យរៀបចំមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅជិតរោងចក្រដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាថែរក្សាសុខភាពដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរួមទាំងរៀបចំឲ្យមានឡានពេទ្យប្រចាំការដើម្បីត្រៀមដឹកកម្មករនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយកើតឡើងលោកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យក្នុងការតបណ្ដាញទឹកនិងភ្លើងទៅតាមផ្ទះដែលកម្មករជួលនៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នេះតែលោកថាសហជីពនៅកំពុងពិនិត្យលើតួលេខនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីដើម្បីចរចាជាលក្ខណៈត្រីភាគីនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
តែយើងទាំងគេក៏យើងសាទរដែរចំពោះការជួយផ្នែកផ្សេងៗមួយចំនួនដែលគាត់សន្យាថាគាត់ថានឹងធ្វើដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមឬបញ្ហាបាទចូលដែរនេះវាអានេះថាដំណើរការវាទៅមួយកម្រិតហើយ
លោកបានបន្ថែមថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Mark ទំនងជានឹងមិនហ៊ានប្រឆាំងតួលេខដែលកំណត់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ឃើញថា G-Mark ក៏នឹងមិនហ៊ានជំទាស់ការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបានព្យាយាមតាក់ទាញការគាំទ្រពីកម្មករលោកថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាប្រឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ
វាស្របទៅទៅនឹងឆ្នាំក្រោយវាជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាទោះបីយើងមិនបង្ហាញសញ្ញាថាវាមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាការរដ្ឋប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏វានៅដើរទៅក្នុងផ្លូវនេះដែរ
មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបដកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅបដកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងទ័ព911ដែលចិតដិតនឹងលោកហ៊ុនសែនបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតក្រោយពីការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លារប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយត្បិតត្បៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតែមិនអាចទទួលបានទេតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកកាសែតអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាតើកែរោងចក្រមិនទាន់អាចសម្រេចបានថាតើពួកគេអាចនឹងមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានត្រឹមកម្រិតណានោះឡើយជំនួសឲ្យការផ្ដល់នូវតួលេខប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដែលនយោជកអាចលៃលកបានចំពោះកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជារូបនេះបានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងថ្លៃផលិតដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឱកាសប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់
យ៉ាងនៅពេលដែល labor cost នឹងវាកើនឡើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយហើយយើងសង្កេតមើលទៅជឿធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាយើងឃើញមានវៀតណាមអីក៏នៅប្រហែលយើងហើយអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងយើងដោយសារវៀតណាមមានប្រសិទ្ធភាពការងារខ្លាំងជាងយើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនក៏ទាបជាងយើងតម្លៃអគ្គិសនីក៏ល្អជាងយើងហើយស្ថិរភាពនយោបាយក៏ប្រសើរជាងយើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនេះក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកមជ្ឈិទិញមានទំនុកចិត្ត
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីប្រមាណជា7សែននាក់តាមតួលេខចុងក្រោយ របស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅបរទេសក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង6000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីកំលីប្រធានសមាគមកម្មវិធីនីវីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាឬហៅកាត់ថា SIC មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនីវីយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការពីកងពលមួយទៅជាកងកម្លាំងដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការសន្តិសុខរយៈពេល4ឆ្នាំដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដោយសារតែជោគជ័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានសម្រាប់ប្រទេសនេះគឺបង្ហាញលទ្ធផលនៅទីនេះឆ្នាំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយកឈ្នះលើសត្រូវនៅសមរភូមិខ្ញុំអាចមើលឃើញលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយខ្ញុំឃើញការប្រសើរឡើងយ៉ាងសម្បើមបើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកហ្គានីបានប្រមានដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាសត្រូវទាំងឡាយកងកម្លាំងពិសេសរបស់យើងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកទាហានលីបង3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ស៊ីរីពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនេះបើយោងតាមយោធាដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្របមានកប់ក្នុងដីបានផ្ទុះក្រោមយានយន្តប្រយុទ្ធដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយានយន្តរបស់កងទ័ពមួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្ទុះដោយគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីមួយគ្រាប់នៅក្នុងរង្វង់មូលផ្លូវអាល់អាចាក្នុងក្រុងជូរុតអាសាលកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញនេះហើយបានសម្លាប់ទាហានអស់3នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ផងដែរតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីផេសាវ៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលថវិកាឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប៉ៃពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំកាលពីដើមខែនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះ Zahid Ullah ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីផេសាវ៉ាពីបទសង្ស័យថាប្រមូលប្រាក់និងស្វែងរកសមាជិកថ្មីឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏រកឃើញសិភើកំណត់ហេតុមួយក្បាលពីជនសង្ស័យដែលមានព័ត៌មានពីអ្នកដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៀតផង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.